Bismillahirrahmanirrahim. Langkah diatur satu persatu. Di pentas sukses akademi kita bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk country manager kita, Anna Kim, barisan leader hebat dan semua atomian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana kepada pihak Atomi kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi di atas pentas SSS Akademi ini mengenai life scenario saya. Nama diberi Nur Halina binti Muhammad Noh, lebih dikenali sebagai Halina Noh di platform media sosial terutama di TikTok. Sebelum saya bergelar Sales Master di Atomi, Saya pernah bekerja sebagai tutor di UNIZA, Universiti Sultan Zainal Abidin di Terengganu. Tapi saya mengambil keputusan untuk menjadi isteri rumah setelah berkeluarga. Suami seorang bekerja, agak-agak cukup tak? Tak cukup. Dari sana disebabkan masalah ekonomi keluarga dan tinggal di bandar, saya mengambil keputusan untuk berniaga. Berniaga dari rumah, membantu suami, para isteri mesti faham kan? Kita ingin tambah baik kualiti hidup keluarga kita, anak-anak kita. Dari sana, dari niat itu, saya mula belajar berniaga walaupun saya tak tahu macam mana nak berniaga. Saya berniaga apa-apa peluang yang saya mahir, saya grab. Alhamdulillah, bertemu dengan Atomi lagi baik. Pada Mei 2020, saya telah bergelar Atomi. Bermula dengan Product Lover, saya diperkenalkan dengan Atomi oleh kakak ipar saya. Saya post hati dengan produk, saya share di media sosial. Alhamdulillah, Atomi, walaupun dari rumah, saya boleh bergelar Sales Master pada Disember 2020. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang saya lakarkan, apa yang saya akan kongsi adalah 3 daripada 8 impian saya berada di Atomi ini. Alhamdulillah, bagi saya Atomi ini adalah satu bisnes family friendly. Kenapa? Dengan bisnes ini, saya bukan sahaja dapat bantu keluarga saya sihat dan cantik, tapi saya juga dapat bantu keluarga saya tambah pendapatan bersama saya. Alhamdulillah, adik, ibu bapa saya sudah memperoleh pendapatan di Atomi hampir RM1,000 dalam masa setahun. Dan saya berimpian ingin membantu mereka mencapai pendapatan di Atomi dengan lebih banyak, iaitu dengan dalam RM1,000 hingga RM3,000 dalam masa setiap bulan. Kerana dengan pendapatan itu saya dapat membalas-balas jasa ibu ayah saya, dapat membantu adik saya yang bergelar ibu tunggal dan adik saya lagi satu yang baru berhenti kerja kerana tekanan di tempat kerja. Selain daripada keluarga, saya juga ingin menambah baik kualiti hidup saya dan keluarga. Sekarang ini saya tinggal di apartment di Prima Putrajaya dan insyaAllah jika saya terus mengorak langkah mengembangkan bisnes Atomi ini, saya ingin berpindah, tambah kualiti hidup saya, tinggal di Persin 12 pula di Sena Resident yang mempunyai rumah semi di 2 tingkat pula. InsyaAllah. Selain daripada bantu keluarga, meningkatkan taraf hidup saya, saya juga ingin meningkatkan taraf pendidikan saya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah mempunyai ijazah master. Tapi cita-cita ibu saya, saya ingin laksanakan cita-cita saya juga, saya berhenti daripada sambung belajar sebab kekangan anak, nak bantu suami, lepas tu ekonomi juga. Dan insyaAllah saya berharap nanti bila saya dah ada pendapatan tetap di Altamir, saya ingin menyambung pengajian di peringkat Dr. Falsafah atau PhD dan membantu lebih ramai orang untuk berjaya di Altamir dan di bidang pendidikan. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.
Hello, 各位爱豆美的家人们，大家下午好。 我是Beryl，目前是爱多美的钻石大师，然后也是 Johor Bahru Gaya Centre 的总行长，请大家多多指教，谢谢。我其实是一个很普通、很平凡、只有高中统考毕业的女生哦。中学的时候我相信我跟大多数人是一样的，是没有去认真思考过未来的，完全不懂未来要做什么。可是很多人都会去选择去读大学，对不对？我没有去读，为什么没有像其他人一样呢？原因也是其实很简单而已。 就是因为一个字很懒，懒惰。有时候也是跟我一样很懒惰的嘛。我从以前就认识到我的朋友，就知道我之前真的是懒惰到出字的那种，很懒惰。可是我跟你们讲，懒不要紧的，但是你至少要有一个目标。懒惰的人哦，往往只是暂时缺少一个目标而已，一个足够让他决定行动起来的理由。你们千万不要小看我们这些很懒惰的人哦。 一旦我们找到那个目标，决定要动起来的时候啦，谁都stop不到拦不住我们的。所以我想要跟你们分享我的其中一个目标，就是我在个人健康方面的目标。先给你们看看我6月份写的小蓝本。当时有了这个瘦身挑战的通知过后啦，我就很明确的 set 了一个目标，我要瘦至少20%。但是我那边是写30%，你们有听过吗？因为目标越大，问题就越小嘛，对不对？ 所以你们也可以看到，我在 GSC 挑战开始之前，我就有通过公司的 Zoom 去充分了解了整个比赛的流程规则，然后再从一个大目标再细分成几个小目标计划的去完成。减重啦，这一路走来是很不容易的，不容易在哪里？并不是因为减肥很难哦，因为公司其实已经把我们把它变得很简单了，减肥它帮我们把它变得很简单了，难的地方在哪里？ 在我们的身边是不是会有很多魔鬼，在你旁边跟你讲，哎呀，你不可能的啦，你还有什么地方要瘦啊？你不用瘦了，你不可能进 top 20的。但是我想跟你们讲啦，真的没有人有权利可以决定你到底可不可以，你到底能不能，就你自己想不想要而已。因为我要，所以我做到了，我成功做到了。从一开始面对健康的问题和身材的困扰，我如今已经减重了超过20%了。 我不仅改变了我的外在，更重要的是，我的内在也变得更加的强大。这个过程让我真正的意识到，减肥不仅仅是为了变瘦，而是为了变得更健康，还有更加的有自信。接下来，我想跟你们谈谈我的事业方面的规划。自从我16岁认识到爱多美，然后18岁加入以来，我也从一个原本很内向、完全不喜欢跟别人讲话的人，逐渐成长为一个我以前从来没有想象过的自己。你们懂吗？ 到目前成为一个钻石大师，我在这边找到了一个自己和其他人沟通的力量，然后也可以帮助很好的帮助到我的伙伴们。下一个目标就是我希望我可以和伙伴们一起可以成功的去中国考察团，然后我也想要在明年的6月挑战玫瑰大师，带领4位伙伴成为钻石大师，就是左边的6位伙伴，右边6位伙伴成为 sales master。然后在接下来的2026年9月达到年收入 350,000， 成为 Leaders Club Member， 当做送自己的生日礼物啦。我跟你们讲，这本小蓝本真的就很像是我的生日愿望清单一样。比如讲今年生日9月份嘛，我除了得到这个瘦身的第二名，得到了公司送我一份很好的生日礼物以外啦，就在9月里，我的3位好朋友、好伙伴也成功晋级了 Sales Master。等下你们就可以看到他们的晋级仪式啊。然后，而且我也在今年的同样的9月完成了我的 Auto Sales Master。 可不可以借用你们的掌声给我，还有我的伙伴们？真的是谢谢你们哦！所以你们讲啦，小蓝本神不神奇？你要什么，你把它写出来就可以了。今天我可以站在这里啦，不是因为我多特别，也不是因为我多厉害，而是我想告诉你们，我因为很懒惰的我，已经在这边找到了那个让我愿意去努力的目标，然后小蓝本也真的帮我实现了。所以你们也一定要亲自去尝试，把自己的目标明确的写进去。 你就会知道这股魔力它究竟有多大，只有你亲身体验了啦，你才能够感受到它其中真正的力量。很感谢今天可以有机会可以站在这边跟你们分享我的小蓝本生涯规划哦。 成功学院的舞台啦，我从之前的一分钟变成今天我可以站在这边站了五分钟，是不是可以讲有进步，对吗？那未来有一天我是不是可以站在这个舞台45分钟来跟大家分享我的成功之路？我非常期待那天的到来哦，希望现在在场的大家啦，我到时候还要再看到你们。那期待我们未来顶峰相见。我今天的分享就到这边，谢谢大家。